Ma olin ehk paar aastat koolis käinud, kui hakkas ilmuma minu tädi raamat toitumisest. Nimeks pakkus isa toit tervise varait, millega tädi kohe nõus oli. Sest raamatu alguses oli palju juttu toitainetest, nende toite väärtusest ja tervislikust toitumisest. See raamat oli kahe õe minu ema ja tädi koostöö, mis sujus üsna valutult, sest meie mitte eriti suures köögis valmisid kõik selles raamatus olevad toidud külmadest kuumadeni ja soolastest magusateni. Nimelt olid nad mõlemad head teoorias, kuid emaga praktikas. Oli sügav nõukogude aeg ja raamat oli tolle aja kohta liiga uudne uute teadmiste, retseptide ja valmistusviiside pärast. Seetõttu ilmus raamat suurte sünnitusvaludega, vaatamata Rein raamatu selle aja kohta võrratuile värvifotodele. Kuid mitte sellest ei tahtnud ma, vaid sellest, et õeksed lõid ka uue leivaretsepti, mille järgi küpsetatud leib seisis tädi kirjutuslaual linase rätiku all 12 aastat. Aega, et lõigati sealt tükke, mis olid söömiseks piisavalt pehmed, mis aga veel huvitavam, see leib ei läinud 12 aasta jooksul hallitama. Veendunud heas retseptis asus tädi kirjutama raamatut leib, mis ilmumata jäigi, sest ränk haigus viis tervise. Ema omakorda arendas edasi meetoitude retseptikogu ja korraldas näituse mitmekümnest magustoidust, et oma õpilasi mõtlema panna, kes mitte ei tahtnud uskuda, et magustamiseks ainult mett kasutades võib valmistada kõiki magustoite, ka torte näiteks. Käisin ka ise näitusel ja olin ema üle väga uhke. Ema suri vaid 55-aastaselt ja pooleli olev käsikiri meetoidud on kaduma läinud. Tädi elas kõrge vanuseni, kuid haigena ja leivaraamatu käsikirjast on vist midagi siiski säilinud. Kumbki aga ei küpsetanud iga nädal enam leiba, sest tööd oli palju ja ikka oli midagi uut õppida. Nüüd küpsetavad paljud leiba, nagu küpsetas vanaema talus Tartumaal, kus mõlemad õed kasvasid. Minagi mäletan lapsepõlves seda lõhna. Aga leiba ei ole ma küpsetanud, kuigi sunnin end tagant, et kui juuretist pole parasjagu tee siis soodaga, aga tee. Õnneks hakkavad minu vanima poja käed sügelema, kui juuretis silmapiiril on ja ta tehtud leib on täiesti söödav. Vanad eestlased küpsetasid elavat leiba. Mida see tähendab? Enne leivajahu jahvatamist prooviti kas jahvatamiseks mõeldud terad idanesid või mitte. Kui ei idanenud, siis neist teradest leiba ei tehtud. See olnuks surnud leib. Aga inimesele on vaja elavat leiba, sest see on kõige loomulikum ja vajalikum toit inimesele. Piibli lugu külvajast, aga kui rahva hulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli, rääkis ta neile tähendamissõnaga. Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ja tallati ära ja taevalinnud nokkisid selle ja osa kukkus kaljule ja see kuivas tärgates, sest selle ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate keskele ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle ja osa kukkus heasse mulda ja kui see tärkas, kandis see sajakordselt vilja. See järel ta hüüdis, kel kõrvad on, see kuulgu. Leib ja pudere olid igas talus peatoidus. Liha või kala olid luksustoit. Iga küpsetis ja puder oli valmistatud, nagu nüüd nimetatakse, täis terajahust, kroovitud või veel hullem pleegitatud jahust polnud kuuldudki. Kui pidu sai ja küpsetati, siis see jahu lihtsalt jahvatati peenemaks, ta oli kohevam, kerkis paremini, kuid päris valge polnud see kunagi. Söögi ja leivapalveta sööma ei hakatud. Ma ei mäleta, et vanaema oleks andnud suud muule maha kukkunud toidule, kuid leivale igal juhul. Igas talus olid oma märgid, mis enne ahjupanekut leivataiglane vajutati ning ka lihtne ristimärk. See traditsioon on olnud pikka aega varjusurmas. Seetõttu on hea mõelda, et kui juba leiva küpsetamise komme on taastunud, taastub ka muu kombestik, ja neid kõrvu on rohkem, kes kuulevad, kuidas Jeesus ütleb, mina olen elu leib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei anune enam iialgi. Neil sõnadel on vaja lasta ise enda sidaneda, siis saab meist vilja kandev muld. Aamen.